je program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Predrag Tomović vaši su domaćini u ovoj emisiji. Na početku pregled događaja koji obilježavaju ponedjeljak 10. avgust. Rasmussen u četvrtak u Prištini. Mesić pred Ustavnim sudom pokrenuo postupak za krizni porez. U upravi Hrvatske policije smjene novi načelnici Vitomir Bijelić i Božo Barbarić. Najmanje 45 poginulih u tri napada u Iraku. Poraženi iranski predsjednički kandidat Karubi rekao da je bilo silovanja osoba uhapšenih tokom postizbornih demonstracija u Iranu. Hugo Chavez naredio vojsci da se pripremi za moguću konfrontaciju sa Kolumbijom. U temama dana čućete kako su u Bosni i Hercegovini tužbe među entitetima postale novi vid obračuna političkih neistomišljenika. Da li će zbog problema sa Kosovom Srbija dovesti u pitanje ulazak u Bijeli Schengen? Zašto crnogorski mediji nikada nisu organizovanije reagovali povodom napada na novinare? Prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti. U studiju je urednica Biljana Jovičević.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen doputovaće u četvrtak 13. augusta u prvu posjetu Prištini od stupanja na dužnost. Komandant KFOR-a, italijanski general Giuseppe Emilio Gaj, obavijestit će Rasmussena o stanju bezbjednosti na Kosovu, a generalni sekretar NATO-a razgovarat će sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdijom, premijerom Hašimom Tačijem i ministrom za bezbjednost Fahmijom Mujotom. To će biti prva Rasmussenova posjeta Kosovu, a druga nekoj misiji otkada je preuzeo dužnost generalnog sekretara Alijanse. Na prvoj preskonferenciji Rasmussen je ranije najavio da planira da tokom njegovog petogodišnjeg mandata broj mirovnih snaga na Kosovu drastično smanji i ostavi samo trupe potrebne za eventualne hitne intervencije. Takav Rasmussenov stav naišao je na podršku zvanične Prištine i neodobravanje vlasti u Beogradu. Ministar Srbije za Kosovo Goran Bogdanović pozvao je danas šefa Euleksa Iva de Kermabona da preuzme centralnu ulogu u istrazi ubistva bračnog para Petković ubijenog u petak na Kosovu, kako još jedan, kako je rekao, strahovit zločin ne bi ostao nekažnjen. Na taj način ćete istovremeno pokazati vašu nepristrasnost i statusnu neutralnost, zaustaviti politizovanje i nedoumice i spriječiti da još jedan zločin ostane nekažnjen, naveo je Bogdanović. On je podsjetio šefa Euleksa da je javno osudio taj zločin. Bračni par Petković, Bogdan i Trajanka pronađeni su u petak mrtvi u kući u Partešu kod Njelana. Istraga je pokazala da su ubijeni iz vatrenog oružja, osumnjičeni i motivi napada za sada su nepoznati. U Hrvatskoj su danas i službeno izvršene smjene u upravi kriminalističke policije. Prema odluci glavnog direktora policije Olivira Grbića, za načelnika uprave kriminalističke policije imenovan je 41-godišnji Vitomir Bijelić. Za načelnika policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala USKOK imenovan je 38-godišnji Božo Barbarić, dosadašnji načelnik odjeljenja za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala u Rijeci. Riječ je o smjenama imenovanima najavljenim još za mandata prethodnog hrvatskog premijera Ive Sanadera. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti zakona o posebnom porezu na plate, penzije i druga primanja, saopšteno je danas. U saopštenju predsjedništva navodi se da Mesić smatra da takozvani krizni porez nije u skladu sa odredbom Ustava od jednakosti građana pred zakonom, jer teret porezkog opterećenja nije u skladu sa primanjima građana.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 45 osoba je ubijeno, a oko 150 ranjeno u ponedjeljak u tri napada blizu Mosula i Bagdada, saopštila je policija. Potom je 5 ljudi poginulo, 21 osoba ranjena u eksploziji automobila bombe u Faludži gradu na zapadu Iraka, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zvaničnici u Afganistanu kažu da su talibani napali zgradu lokalnih vlasti i sjedište policije u provinciji Logar južno od glavnog grada Kabula. Oni kažu da su pobunjenici ispalili rakete iz jedne obližnje zgrade i da su mještani morali da pobjegnu iz svojih kuća. Najmanje jedan policajac je ubijen. Iranska revolucionarna garda saopštila je da lideru opozicije Mir Huseinu Musaviju treba da se sudi zbog podsticanja na nerede koji su izbili nakon izbora 12. juna. Ako su Musavi, poraženi kandidat Mehdi Karubi i bivši predsjednik Mohamed Hatami, glavni osumnjičeni koji stoji iza plićane revolucije u Iranu, a oni to jesu, očekujemo da će pravosuđe da ih goni, uhapsi i izvede pred sud i kazni, izjavio je jedan od istaknutih zapovjednika iranske nacionalne garde. Poraženi iranski predsjednički kandidat Mehdi Harubi rekao je da je bilo silovanja osoba uhapšenih tokom postizbornih demonstracija u Iraku. Harubi je rekao da su u zatvoru silovani i djevojke i mladići i da zato imaju teških psihičkih i fizičkih problema. Harubi je to saopštio u pismu koje je imala na uvid agencija France Press upućenom 29. juna bivšem iranskom predsjedniku Hašemu Rafsanjaniju. Pismo je objavljeno na internet sajtu Etmad Meli, a zatim uklonjeno. Teheran je odbacio u ponedjeljak kritike Europske unije zbog masovnih suđenja demonstrantima, disidentima, lokalnim djelatnicima stranih ambasada i jednoj Francuskinji, saopštivši da su sudski procesi unutarnja stvar te zemlje. Palestinski pokret Fatah prihvatio je stvaranje države Palestinaca pored Izraela, čime dolazi u ideološki sukob sa ekstremističkim palestinskim pokretom Hamas. Na skupu u Vitlemu delegati Fataha su glasali za platformu koja poziva na stvaranje palestinske države na zapadnoj obali u pojasu Gaze, dok se istovremeno zadržava pravo pokreta da se oružjem bore protiv izraelske okupacije. Istovremeno je zatraženo od Palestinaca da koriste miroljubiva sredstva za vršenje pritiska na Izrael poput demonstracija i podržavanja bojkota Izraela u inostranstvu. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez naredio je vojsci da se pripremi za moguću konfrontaciju sa Kolumbijom. Chavez je optužio kolumbijsku vojsku da je izvršila upad u Venezuelu samo nekoliko sati prije početka samita južnoameričkih lidera u Ekvadoru. Na tom samitu trebalo bi da budu razmotreni planovi Kolumbije da izda 7 vojnih baza Sjedinjenim američkim državama. Predsjednik Kolumbije Alvaro Uribe tvrdi da je povećano američko prisustvo u Kolumbiji neophodno za borbu protiv droge. Chavez međutim smatra da će ono biti direktna prijetnja njemu lično i da će baza postati enklave američkog uticaja. Na kraju još jednom ponavljamo, Rasmussen u četvrtak u Prištini, Mesić pred Ustavnim sudom pokrenuo postupak o ustavnosti uvođenja kriznog poreza. U upravi Hrvatske policije smjene imenovanja novi načelnici Vitomir Bijelić i Božo Barbarić. Najmanje 45 žrtava u 3 napada u Iraku, novi napadi u Faludži. Poraženi iranski predsjednički kandidat Karužbi kaže da je bilo silovanja osoba uhapšenih tokom postizbornih demonstracija u Iranu. Revolucionarna garda traži da se sudi Musaviju i ostalim opozicionim liderima. Hugo Chavez naredio vojsci da se pripremi za moguću konfrontaciju sa Kolumbijom.
Kako smo i najavili, u temama dana bilježimo. U Bosni i Hercegovini tužbe među entitetima postale novi vid obračuna političkih neistomišljenika. Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Političari su vrlo često bili spremni samo graditi tu jednu politiku nepovjerenja, politiku straha, politiku koja je izazivala čak i podsticala međuetničku i međureligijsku mržnju.
Srbi izbjegli sa Kosova upozoravaju vladu Srbije da se pitanje vizne liberalizacije ne smije riješiti na njihovu štetu, kako se dogodilo u odnosu na problem penzionog osiguranja. Iz udruženja Vidovdan, Časlav Bojović.
Jer je bombardovana zgrada PIO fonda i veliki broj radnika, obveznika, ne može steći pravo na zasluženu penziju jer nije iznet obrazac M4, tako da je teško doći do tih podataka i onda se zaračunava ta njihova zarada po nekom minimalnom koeficijentu.
Zašto se medijska zajednica u Crnoj Gori nikada nije organizovala i protestima ili bojkotom nasilnika zaštitila novinarsku profesiju? Dugogodišnji urednik i novinar Dragoljub Vuković.
Tu zajednicu ne održava nikakva profesionalna armatura. Svako brine o svojim vlastitim interesima, ne shvatajući da ti vlastiti interesi moraju da počivaju na nečemu što jeste, što su standardi jedne profesije, koji podrazumijevaju i solidarisanje kad neko bude u nevolji.
Obnova kuća u sjevernom dijelu Mitrovice i dalje je izvor nesporazuma Srba i Albanaca i dok vlasti u Prištini ističu kako izgradnja neće biti zaustavljena dok sve kuće ne budu obnovljene, Ramuš Haradina iz kosovske opozicije kaže.
Početak je pogrešan, izgradnja kuća je neophodna, međutim tu ima potrebe za obnovom reda jer kada se uspostave red i zakon onda kuće nisu nikakav problem.
Slobodna Evropa.org.
Vlada Republike Srpske nedavno je odlučila da izdvoji 50.000 eura za finansiranje tužbe logoraša Republike Srpske protiv Federacije Bosne i Hercegovine. To je samo jedna u nizu informacija koja potvrđuje da su dva bosansko-hercegovačka entiteta sve udaljeniji, što je već vidljivo u ekonomskoj i političkoj oblasti, a odnedavno i u oblasti ostvarivanja ljudskih prava. Umjesto zajedničkih napora za brži pristup evropskoj porodici naroda, bosansko-hercegovački političari tužbama dva entiteta podgrijavaju podjele. Iz Sarajeva tim povodom Žana Kovačević.
Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske predao je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine apelaciju protiv Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije. Od federalnog osiguranja se traži da nastavi isplaćivati penzije korisnicima koji su do 30. aprila 1992. godine penzijski staž ostvarili na teritoriji Federacije, sada im se isplaćuje u Republici Srpskoj. Ovaj spor između dva entitetska fonda vodi se već 4 godine, a iz Republike Srpske poručuju da će, ukoliko i presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine bude negativna, žaliti se sudu za ljudska prava u Strasburu. Glasnogovornik Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Tihomir Joksimović kaže:
apelacijom tražimo da se korisnici koji su ostvarili pravo na penziju do 30. aprila 1992. godine vrati u federalni fond kao korisnici, odnosno njegovi penzioneri. Ako ne uspijemo na krajnjoj domaćoj pravosudnoj instanci pred Ustavnim sudom, fond je odlučan, istrajan, principijelan, uporan u ovome, morat ćemo ići pred Evropski sud za ljudska prava u Strasburu.
Dva entiteta se sve češće ponašaju kao dvije različite države i međusobno se tuže. Tako je vlada Republike Srpske nedavno odobrila 100.000 konvertibilnih maraka entitetskom savezu logoraša kako bi pomogla sudski spor koji se protiv federacije vodi već 2 godine. Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić kaže da su od vlade tražili i dobili novčanu pomoć za sudske troškove parnice koju su poveli u Sarajevu.
Mi smo na sobice uzeli 536 logoraša i tužili Federaciju Bosne i Hercegovine. Naravno da bila potrebna sredstva za plaćanje takse, obratili smo se vlade Republike Srpske i ta sredstva vlada Republike Srpske na naš zahtjev je dobila da bi mogli plaćati taksu koja, kada smo predali tužbe, a to je bilo u junu mjesecu ove godine.
Istu tužbu samo u suprotnom pravcu uputili su bivši logoraši iz Federacije protiv Republike Srpske za bespravno zatvaranje ljudi tokom rata od kojih mnogi nisu preživjeli. Predsjednik Saveza logoraša Federacije Murat Tahirović kaže:
preko Saveza logoraša BiH, znači putem naših udruženja lokalnih, oko 12.000 tužbi je podnešeno protiv Republike Srpske, s tim da postoje i one tužbe koje pojedinci podnose. Traži se, znači, nematerijalna ošteta za dan provedenu u logoru.
Tahirović dodaje da je evidentno da bosansko-hercegovački entiteti već odavno funkcionišu kao samostalne države, tako da međusobne tužbe koje se razmjenjuju ne mogu uticati na dalju integraciju ili dezintegraciju Bosne i Hercegovine.
Oni se, činjenica je, sve više udaljavaju, imajući u vidu ovlasti koje imaju i koje su im dozvoljene, jer Bosna i Hercegovina kao država nema niti jedan model, niti način da bilo šta ospori entitetima, tako da ne znam koliko će ovo, kad je u pitanju ove populacije, udaljiti entitete jedan od drugoga ili zbližiti.
Ne pamti se u skorije vrijeme, međutim, kakav zajednički ekonomski projekat entitetski vlada, čak ni u vrijeme svjetske ekonomske krize i recesije. Posljednjih mjeseci predstavnici vlade Federacije Republike Srpske imali su tek nekoliko kontakata i to kada se razgovaralo o novcu koji je Međunarodni monetarni fond odobrio entitetima. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović:
nismo razgovarali ni o čem izuzev stand-by aranžmanu i odlukama fiskalnog vijeća. Razgovarali smo vrlo kratko o projektima u oblasti energetike i u elektroprenosu. Ali je to bilo veoma, veoma kratko, a razlog je jedan broj nagomilanih problema u federaciji toliki da jednostavno treba vam ne godina i po, nego jedno 2 mandata da to sve riješite.
Iako ni u Republici Srpskoj ekonomska situacija nije i ne može biti znatno bolja, prvi ljudi ovog entiteta često ističu da je to uspješniji dio BiH. Analitičari međutim naglašavaju da je ekonomska situacija katastrofalna u čitavoj državi, za koju su odgovorni domaći političari skloni manipulaciji svake vrste. Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović vjeruje da je politika zavadi pa vlada i dugoročna strategija bosansko-hercegovačkih lidera.
Političari su vrlo često bili spremni samo graditi tu jednu politiku nepovjerenja, politiku straha, politiku koja je izazivala čak i podsticala međuetničku ili međureligijsku mržnju. Tako da mislim da imamo puno zabrinutosti zapravo šta će se prije desiti. Da li će Bosna i Hercegovina postati dio Evropske unije, proces koji nas spašava, a druga ta varijanta je da naši političari svjesno opstruišu ulazak u Evropsku uniju jer im očigledno ne odgovara prihvatanje evropskih standarda, transparentnosti, demokratije, vladavine prava.
Jedino što su bosansko-hercegovački političari prihvatili su evropske plate i luksuz u kojem žive, dok uvođenje reda i sistema za njih znači sasvim sigurno odlazak za funkcije. Kakve su dugoročne posljedice ovakve politike po Bosnu i Hercegovinu, Todorović odgovara:
Ako Bosna i Hercegovina ne uđe ubrzano u Evropsku uniju u nekoliko narednih godina, mislim da će se problemi gomilati i da oni zaista u nekih napred, recimo 3, 4, 5 godina mogu eskalirati do nepredvidivih posljedica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Građani Srbije će početkom godine vjerovatno doći na bijelu Schengen listu, ali je veliko pitanje da li će se ukidanje viza odnositi i na građane Kosova, pa i one srpske nacionalnosti. Vlada u Beogradu suočena s ocjenama sa Kosova izbjeglih Srba, po kojima se na ovaj način sprovodi njihova diskriminacija, pokušava da pronađe srednje rješenje koje bi omogućilo da vize budu ukinute za sve, a da pri tome ne budu probuđene nove sumnje u Evropskoj komisiji, izvještava Miloš Teodorović.
Dok su se po završetku NATO bombardovanja na Kosovo Albanci vraćali, a sa njega veliki broj Srba bežao, iz zone koja je prelazila pod kontrolu međunarodnih snaga izneta je većina knjiga koje služe kao osnov za izdavanje osnovnih dokumenata građanima. Dobar deo njih je ipak uništen, kao što se dogodilo u Prizrenu, Đakovici i još nekim mestima. Danas je nemogućnost da se jednom delu građana Kosova izdaju izvodi iz matične knjige rođenih i potvrde o državljanstvu, jedan od razloga koji komplikuje verovatnoću da od 1. januara 2010. godine budu ukinute vize građanima Srbije. U izveštaju Evropske komisije, to se jasno navodi, podsjeća predstavnik organizacije Grupa 484 posvećene viznim pitanjima Miodrag Scherzke.
Te knjige bi trebalo da se digitalizuju, veći stepen sigurnosti bi trebalo da postoji i naravno smanjenje korupcije i tako dalje. Tako da je, kako mi to vidimo, identifikovan jasno problem.
Za veliki broj ljudi pobeglih sa Kosova, bez obzira na to što su tamošnja policijska sedišta administrativno dislocirana u opštine u Srbiji, teško da će uopšte biti moguće utvrditi identitet. Predsjednik Udruženja Srba prognanih sa Kosova i Metohije Vidovdan, Časlav Bojović, nada se da će vlada pronaći zgodno rešenje, zapravo rešenje koje bi sprečilo da se na ovom polju izbjegne ponavljanje situacije vezane za ostvarivanje prava na penziju, što se gubitkom kontrole nad Kosovom od strane Beograda za tamošnje pripadnike najstarijih generacija srpske nacionalnosti dramatično pogoršalo.
Jer je bombardovana zgrada PIO fonda i veliki broj radnika, obveznika, ne može steći pravo na zasluženu penziju jer nije iznet obrazac M4, tako da je teško doći do tih podataka i onda se zaračunava ta njihova zarada po nekom minimalnom koeficijentu.
Bojović još napominje da ukoliko na njegove sunarodnike ne bi bio primenjen režim belog Schengena, to bi značilo još jednu diskriminaciju Srba sa Kosova.
Nadam se da će naša vlada iznaći modus i omogućiti nama da živimo, radimo, putujemo kao i svi ostali građani države Srbije.
Iz vlade je obećano da se radi na pronalaženju takvog rešenja, podsjeća naš sagovornik iz grupe 484.
Uredbom Ministarstva unutrašnjih poslova će se proces onih koji imaju prebivalište na Kosovu i Metohiji pojačati, to način na koji će se najvjerojatnije premostiti, ali tom uredbom gde će se sa više stepena kontrole pasoši izdavati licima sa prostora Kosova i Metohije.
Prošla su puna dva meseca kako je na Surčinskom aerodromu u Beogradu odlazeći komesar za spoljne poslove Evropske unije Javier Solana doneo, kako se tada izrazio, dobre vesti.
Danas neću ništa posebno bitno da objavim, ali mogu da vam kažem da ćete za nekoliko dana imati dobre vesti.
Nekoliko dana potom i premijer Mirko Cvetković izjavio je kako će njegova vlada ostati upamćena po ukidanju viza, jasno stavljajući do znanja da vlast itekako računa da će uvođenje Srbije na belu Schengen listu pozitivno se odraziti na njen rejting. Nedeljama potom, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić stavio je do znanja da i kada se to dogodi, ne mogu biti svi zadovoljni.
Sa žaljenjem smo znači doživjeli ovu vest da vizna liberalizacija neće važiti za građane Kosova i Metohije, ali takva je sudbina bila i sa gotovo svim drugim dokumentima koje je Srbija potpisivala svih ovih godina. Kada je reč o viznoj liberalizaciji, ovdje Srbija ništa ne potpisuje. Ovdje nije reč ni o kakvom sporazumu, ovdje je reč o jednostranoj odluci Evropske komisije. Kada je reč o raseljenim licima sa Kosova i Metohije, to nikad nije ni bio predmet razmatranja, niti je bilo kad i kad postavljao to pitanje kao sporno.
Ipak, ono što bi očigledno trebalo da bude veliki uspeh vlasti, podrazumevaće i više gorkih pilula, pre svega zahvaljujući jasnom stavu Beograda o nepriznavanju kosovske nezavisnosti. Uprkos tome, ukoliko se želi ukidanje viza, vlada će morati da sprovede strožiju kontrolu granice prema Kosovu. Takav potez, navodi Časlav Bojović, izbjegli Srbi ne mogu lako primiti.
Pa naravno da se plašimo, jer mi doživljavamo ovu državu kao jedinstvenu državu, kao svoju državu i naravno da nam smeta svaka prepreka, da nam smeta svako zadržavanje, svaka bespotrebna kontrola i svaki pretres jednostavno u svojoj zemlji.
Mora se uzeti u obzir da granično pitanje izbija u prvi plan zahvaljujući nedostatku kontakata između organa Srbije i onih na kosovskoj strani, podlači Miodrag Skerske.
To bi bio problem i kad ne bi postojala dobra saradnja, ne znam, između policije u Vojvodini i centralne Srbije. Tako se ovdje zapravo ne postoji ta saradnja između kosovske policije ili Euleksa i srpske policije. Dakle, to je onda problem operativne prirode i to znači da onda ne postoje zajedničke akcije, ne postoje zajedničke prosto suzbijanje, zajedničko suzbijanje preko graničnog kriminala ili ilegalnih migracija.
Nedavno iz vlade Srbije najavljen je okvirni sporazum sa Euleksom, kojim bi se pitanje za jedne granice, a za druge prelaza između Srbije i Kosova rešilo na način koji bi išao u korist vizne liberalizacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije idemo u Crnu Goru. I najnoviji napad na novinare Dnevnika Vijesti u kojem je učestvovao gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša pokazao je da se medijska solidarnost u Crnoj Gori svodi na inicijalne osude i saopštenja koja po pravilu ne prati trajna i odlučna esnavska reakcija. Takva reakcija u drugim zemljama podrazumijeva protest i nerijetko bojkot javnih funkcionera koji ugrožavaju standarde i prava novinara. Zašto ona u Crnoj Gori izostaje, čućemo u priči Petra Komnenića.
Pojedinci medijske kuće i malobrojne jedva funkcionalne esnavske asocijacije glasno su osudile napad gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoša i njegovog sina na urednika i fotoreportera Vijesti koji su bili na radnom zadatku. I ranije su slični incidenti i slučajevi otvorenog nepoštovanja javnih ličnosti i političara prema ljudima iz medija nailazili na inicijalnu osudu, ali se ne pamti da je te kritike pratila dugovječnija sinhronizovana akcija struke riješene da zaštiti svoja prava. Te situacije ne sjeća se ni dugogodišnji urednik i novinar Dragoljub Vuković.
To jeste posljedica jedne žalosne činjenice da mi u stvari u Crnoj Gori nemamo novinarsku profesiju. Tu zajednicu ne održava nikakva profesionalna armatura. Svako brine o svojim vlastitim interesima, ne shvatajući da ti vlastiti interesi moraju da počivaju na nečemu što jeste, što su standardi jedne profesije, koji podrazumijevaju i solidarisanje kad neko bude u nevolji.
Iako su na drastične slučajeve kršenja novinarskih sloboda ili surove zločine poput ubistva urednika Dana Duška Jovanovića, u startu reagovale sve redakcije koje su do duše i kasnije mjestimično pokušavale da te slučajeve sačuvaju od zaborava, novinari su često padali profesionalni test na mnogo sitnim stvarima. Kada se, na primjer, trebalo solidarisati sa kolegom, kome svojevoljom pojedinih funkcionera nije dozvoljen ulazak na pres ili neki drugi događaj, ili u situacijama kada su kolege politički i porodično ocjenjivane od strane pojedinih analitičara državnih institucija. Nemoguće se sjetiti da je novinarska zajednica istrajala u bojkotu javnih djelatnika odgovornih za takvu praksu. Nadežda Gaće iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije kaže da to baš i nije slučaj u susjednoj državi.
Posljednja, zadnja, vrlo jasna blokada koja je bila u svim medijima, to je bila posle 5. oktobra prema radikalnoj stranci. Nisu se radili dugo vremena intervjui ni sa Tomom Nikolićem, ni sa Aleksandrom Vučićem. To je sada promenjeno, pa čak i List Danas, Dnevnik koji je tu dugo istrajavao u toj odluci, sad pravi, recimo da su to takozvane promjene i da sad pojedini lideri zagovaraju neke druge stvari i Evropu i sve drugo što nekad nisu, pa se okolnosti menjaju.
Taj primjer i drugi slučajevi koji su udružili srpsku medijsku zajednicu, kaže Nadežda Gaće, govore da u Srbiji esnavska solidarnost ipak nije samo fraza.
Ali se može reći da nije na onom nivou na kojem bi trebala da bude. Zapravo nekako mi u Nezavisnom udruženju novinara smatramo da sama profesija ne koristi sve mogućnosti koje ima u odbranu svog kako socijalno-ekonomskog stava, tako i ugleda u društvu.
Novinar Vijesti Nedjeljko Rudović kaže da ponašanje i stav novinara u Crnoj Gori obično diktiraju pozicije vlasnika i uredničkih timova.
Novinari se u suštini naravno uvijek i najčešće ponašaju onako kako se ponašaju njihovi urednički timovi. A urednici u crnogorskim medijima imaju prilično različite poglede i na profesiju i na odnos profesije prema onima koji drže političku i ekonomsku moć u Crnoj Gori. Činjenica je da je mnogo previše medija zavisno od određenih centara političke moći, ali i ekonomske moći.
Teško je detektovati glavni uzrok nesolidarnosti, smatra Dragoljub Vuković, koji ponavlja da je duh vremena takav da se ljudi drugih sjete samo kada je njima teško.
To je jedan nihilistički individualizam koji ne brine o zajednici. Mi smo izgubili osjećaj za zajednicu, bilo profesionalnu, bilo kakvu zajednicu. I mislim da je to došlo sa nekim raspadom jednog sistema, a ne formiranjem nekog drugog sistema. Ne znam, neoliberalni model kapitalizma u stvari njeguje taj nihilistički individualizam i to je, ja mislim, porazno za crnogorsko društvo u svakom segmentu njegovom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nakon Crne Gore idemo na Kosovo. Tenzije između Srba i Albanaca u sjevernom dijelu Mitrovice u naselju Brđani danas su izbjegnute, ali nesporazumi između dvije etničke zajednice nijesu prevaziđeni. Izgradnja tokom rata razorenih kuća i dalje je tema oko koje postoje neslaganja. Detaljnije iz Prištine, Gzimba Đaku.
Srbi nastavljaju da rade na izgradnji kuća i stanova u ovom naselju. Oni su najavili da će i dalje protestovati, da neće dozvoliti izgradnju ili obnovu kuća Albancima u onim delovima gde to prema njima nije dozvoljeno. Portparol vlade Kosova Memlika Sniči kaže da vlada neće dozvoliti nikakve prepreke koje će onemogućiti izgradnju u ovom naselju i izražava ubeđenje da se izgradnja u Brđanima neće zaustaviti dokle god kuće ne budu obnovljene, odnosno izgrađene. Vlada Kosova je od početka preduzela sve potrebne mere i ono što je bilo nezamislivo sada je ostvareno. Obnovljena je većina kuća i onako kako su obnovljene ove kuće, tako će se obnoviti druge kuće građana naselja Brđani, nezavisno od njihove etničke pripadnosti. Da je jasno svima da će ekstremisti ili radikalne grupe pokušati da blokiraju radove, ali u tome neće imati uspjeha, kaže Krasnić. Istovremeno, političke partije u opoziciji su kritikovale najviše zvaničnika države za nedosljednost u širenju vlasti institucija Kosova i na severu zemlje. Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj ocenjuje pogrešnim plan vlade za izgradnju kuća u naselju Brđani. Iskrenim ubeđenju, početak je pogrešan, izgradnja kuća je neophodna, međutim tu ima potrebe za obnovom reda, jer kada se uspostavi red i zakon, onda kuće nisu nikakav problem, kaže Haradinaj. Oni optužuju vladu Kosova da nema ozbiljan projekat za povratak Albanaca u tom delu Mitrovice i angažovanje vlade u tom delu Kosova naziva folklorizmom. Postoji plan započet od strane vlade Thači, to je delimičan i nije ozbiljan projekat o povratku reda i mira na severu. Ako sada na severu ne funkcionišu carine, onda šta znači veliko angažovanje u tom pravcu, rekao je lider Alijanse za budućnost Kosova. Iz kosovske policije kažu da su zbog incidenata koji su dogodili posljednjih dana povećane mjere bezbednosti, da je povećan broj pripadnika policije kako bi se, ako je potrebno, na najbolji način reagovalo. Portparol regionalne policije u Mitrovici Besim Oti kaže kako se situacija u naselju Brđani prati sa povećanom pažnjom. Bezbednosna situacija je mirna, iako se nastavlja rad na izgradnji kuća pripadnika srpske zajednice. Kosovska policija je dalje prisutna i sigurno je da će nastaviti aktivnosti da situaciju drži pod kontrolom, kazao je Hoti. Tokom prošle nedelje u naselju Brđani je bilo tenzije. Posle incidenta, kada je jedna grupa Srba napala kamenicama radnike koji su započeli sa čišćenjem razrušenih kuća unutrašnjosti naselja. Prema opštinskim vlastima u Mitrovici, Srbi koji su započeli da grade kuće na parcelama koje su kupili od Albanaca su dobili dozvolu za rad od UNMIK-a. Očekuje se da dozvole dobiju Albanci koji žele da započnu radove unutrašnjosti naselja. Stanovnici Brđana smatraju da njima nisu potrebne nikakve specijalne dozvole pošto žele da grade na temeljima razrušenih i uništenih kuća tokom posljednjeg rata na Kosovu. Međutim, prema predstavnicima opštine, takva je dozvola od UNMIK-a potrebna da bi se izbjegli problemi i stvorio zakonski osnov za strukturu javnog reda i mira koje su dužne da obezbede sigurnost za radnike koji rade na obnovi izgradnji kuća. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slobodna Evropa.org.
I prije kraja prvog dijela našeg programa, još jednom ćemo od urednice vijesti Biljane Jovićević čuti naslove dana.
Rasmussen u četvrtak u Prištini. Mesić pred Ustavnim sudom pokrenuo postupak o ustavnosti uvođenja kriznog poreza. U upravi Hrvatske policije smjene i imenovanja novi načelnici Vitomir Bijelić i Božo Barbarić. Najmanje 45 žrtava u Iraku, novi napadi u Faluži. Poraženi iranski predsjednički kandidat Karubi kaže da je bilo silovanje osoba uhapšenih tokom postizbornih demonstracija u Iranu. Ugo Čavez naredio vojsci da se pripremi za moguću konfrontaciju sa Kolumbijom.
To bi bilo sve u prvih pola sata. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo Dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za ponedjeljak 10. avgust možete čuti: Kasim Trnka, profesor ustavnog prava, za Radio Slobodna Evropa govori o nužnosti ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini.
Ovakav sistem očigledno ne može dalje funkcionisati, bar ne može bez jednog intervenirajućeg faktora iz inostranstva. Onaj koji se protivi ustavnim promjenama znači da mu postojeći ustav garantuje poziciju koja je najkomfornija, a to su prije svega one političke snage iz Republike Srpske.
Zašto je otkazano dogovoreno kumstvo srpske porodice Simić i albanske Islami?
Meni je krivo i žao što je politika umešala prste tamo gdje nije smela. Prijatelji se sad počeli da mere politikom, to je strašna stvar.
Ja ne znam da ti kažem na to.
Kako su u Sinju dočekali predsjednika Stjepana Mesića, koji je prije dvije sedmice oduzeo odličje osuđeniku za ratni zločin bivšem alkarskom vojvodi Mirku Norcu?
Slobodarski duh potvrdili smo i u antifašističkoj borbi u Drugom svjetskom ratu i Domovinskom ratu. A danas, smiri se malo, viteže. Smiri se, viteže.
Toliko u najavi. Slijede naše priče u cjelini.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kasim Trnka, profesor ustavnog prava i jedan od svjedoka potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, za Radio Slobodna Evropa govori o nužnosti ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini, ali i nepomirljivim stavovima političkih zvaničnika oko uređenja zemlje. Trnka ukazuje i na nužnosti angažmana struke i međunarodne zajednice u pogledu budućih rješenja. S profesorom Trnkom razgovarala je Dženana Halimović.
Profesore Trnka, već jesenije od političara u Bosni i Hercegovini se očekuje da krenu u jači angažman i pregovore o nadogradnji Ustava Bosne i Hercegovine. Koliko je realno očekivati značajnije promjene s obzirom dolazimo u izbornu godinu koja obiluje negativnom retorikom?
Nije prošlo ni 5-6 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, a već su i međunarodni predstavnici potvrdili da je postojeće ustavno uređenje postalo kočnica daljeg razvoja i da ga je neophodno mijenjati. Međutim, istovremeno se počelo pojavljivati stanovište u međunarodnoj zajednici da je pitanje ustavnih promjena stvar domaćih političara i da oni treba da se dogovore o ustavnim promjenama, a eventualno međunarodna zajednica može pružiti pod navodnicima tehničku pomoć u pregovorima. Od tada do danas ništa se nije učinilo. Sjetimo se aprilskog paketa koji je propao, kao i jedini uspješan potez u usvajanje amandmana 1 o regulisanju statusa Brčkog, ali koji zapravo nije ništa novo donio što već nije bilo u arbitražnoj odluci o Brčkom. Sada je situacija opet takva da u postojećoj konstelaciji odnosa, pogotovo kako se približavamo izborima, neće biti ostvarive bilo kakve ustavne promjene ako ne bude ozbiljan pritisak međunarodne zajednice, pogotovo na one političke opcije koje u postojećem ustavu imaju privilegovan položaj i koji se na svaki način opiru ustavnim promjenama. Sjetimo se samo deklaracije Narodne skupštine Republike Srpske koja je u stvari blokirala moguće ustavne promjene u kojoj kaže da je Republika Srpska neupitna, da je entitetsko glasanje neupitno, da nema više prenosa nadležnosti na državu nego da treba vraćati nadležnosti na entitete, što znači u stvari da on je zabetonirao ključne odredbe Ustava na čemu i jesu glavni problemi nastali u dosadašnjem funkcionisanju ustavnog sistema Bosne i Hercegovine.
Međunarodna zajednica, uključujući i prve ljude američke administracije, snažno je podržala dogovore trojice lidera koji su kasnije propali. Kako očekivati dogovor ako tri ključna čovjeka nisu u stanju da izađu s prihvatljivim rješenjima, niti su iskazali spremnost da konsultiraju struku?
Nijedna politička opcija u Bosni i Hercegovini ne može insistirati na svojim ekstremnim stanovištima i ekstremnim programima. Svi moraju pokazati sposobnost uvažavanja interesa drugih političkih opcija. I sa tog stanovišta ruski proces je obećavao da je neki embrion budućeg dogovaranja, ali u ustavnom uređenju proširenju Bosne i Hercegovine. Prenaglašena je uloga nacionalne komponente, a zanemarena uloga građana, zanemarena uloga ljudskih prava, što znači u stvari da po ugledu na druge demokratske države, višenacionalne strukture, treba tražiti rješenja i struka treba da ponudi političarima, a oni moraju unutar institucija sistema, prije svega u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, voditi najšire rasprave. Sve to skupa neće biti dovoljno ako i međunarodna zajednica ne bude imala potpuno jasan stav o tome.
Deklarativno postoji zajednički stav o nužnosti promjena Ustava, ali s druge strane imamo i stav da Bosna i Hercegovina može nastaviti funkcionirati ovako dok se ne nađe zajedničko rješenje. Mogu li se ova dva pristupa pomiriti s obzirom da su potpuno u konfliktu?
Ovakav sistem očigledno ne može dalje funkcionisati, bar ne može bez jednog intervenirajućeg faktora iz inostranstva. A drugo, onaj koji se protivi ustavnim promjenama znači da mu postojeći ustav garantuje poziciju koja je najkonfornija, a to su prije svega one političke snage iz Republike Srpske koje imaju takve snažne instrumente u rukama. Prvo, počevši od zastupljenosti u svim institucijama vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, gdje su čak korištenjem instituta uskraćivanja kvoruma u stvari vršili onu primarnu blokadu odlučivanja. Pa je onda i visoki predstavnik Miroslav Leček morao intervenisati, ali i dalje postoji to entitetsko glasanje, postoje i drugi mehanizmi kojim se može blokirati institucije, a to onda određene političke opcije obilato koriste.
Na političkoj sceni su godinama manje više iste opcije koje se sve vrijeme protive konkretnim promjenama. Je li realno očekivati promjene u skorom periodu?
Problem je u kontinuiranju predratne i ratne politike u Bosni i Hercegovini, koje su određene političke opcije nastavile i poslije rata, dok jedni otvoreno negiraju državnost Bosne i Hercegovine, zagovaraju secesiju, drugi opet govore o potrebi očuvanja Bosne i Hercegovine bez entiteta. Ni jedna ni druga od tih opcija ne mogu biti kompatibilne u budućim ustavnim promjenama i treba težiti kompromis. Što znači da je opet pitanje sistema. Ako sistem promoviše političke elite koje su isključivo sakrivaju iza takozvanih nacionalnih programa, a zanemaruju ona ključna pitanja koja interesuju građane. I ako se sistem izvodi iz ovih nacionalnih, a ne građanskih vrijednosti, onda imamo ovo što danas imamo. Ako pogledate godišnje izvještaje Europske unije o napredovanju Bosne i Hercegovine u približavanju europskim integracijama, onda ćete vidjeti konstantno iste primjedbe da je u konstituciji ustavnog uređenja prenaglašena nacionalna komponenta, da je deficit u nadležnostima državnih struktura, a da imamo suficit u entitetskoj i kantonalnoj nadležnosti i opet deficit u lokalnoj samoupravi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku emisije ekonomske teme. Nedavno je zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović izjavio da bi ta zemlja mogla biti prisiljena poput Hrvatske da uveća stopu poreza na dodatu vrijednost kako bi popunila budžetski manjak. Kasumovićeva izjava u Bosni i Hercegovini dočekana je na nož, a većina političara i analitičara smatra je neozbiljnom. Tvrdi da uvećanje stope poreza na dodatu vrijednost neće biti, jer bi to bio dodatni udar na ionako siromašno stanovništvo. Tema Erdoana Katane.
Po procjenama Međunarodnog monetarnog fonda budžetima u Bosni i Hercegovini nedostaje oko 2 milijarde i stotinu miliona konvertibilnih maraka. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović smatra da je povećanje PDV-a jedini izlaz iz sadašnje dubioze u BiH i situacije kada politički lideri ne žele da naprave ekonomičnu vlast.
Mi smo sračunali da je za građane puno jeftinije da se poveća PDV pa da to financiramo nego da dižemo kredit i nadomirujemo taj deficit.
Dušanka Majkić, predsjedavajuća Komisije za financije i budžet Doma naroda u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ocijenila je da bi uvođenje veće stope PDV-a u ovom trenutku bilo samo kontraproduktivno.
U parlamentarnoj proceduri ne postoji ni jedna inicijativa koja bi se zvala povećanje stope PDV-a. Dakle, priče koje su na tu temu su nastale kao posljedica informacije koje je zamjenik ministra financija i trezora gospodin Kasumović u posljednje vrijeme daje, a to je više plod njegovog revolta zbog njegovog statusa u stranci očito nego što je to plod zaista priče na temu povećanja PDV-a.
Predsjednik Partije demokratskog progresa i delegat u Domu naroda državnog parlamenta Mladen Ivanić prijedlog za povećanje PDV-a u BiH sa ekonomskog stanovišta ocjenjuje neozbiljnim.
krajnji efekti toga bi bili drastičan pad standarda stanovništva, posebno onog najsiromašnijeg. I početnici ekonomije znaju da uslijed ekonomske krize ne smije doći do povećanja poreskih stopa, naprotiv da je prvi korak u ekonomskoj krizi smanjenje poreskih stopa, a krajnji efekat svega bi bilo i drastično povećanje sive ekonomije. I ja mislim da je to jedna velika glupost koja je ovog trenutka prisutna na našoj političkoj sceni.
Većina građana Bosne i Hercegovine prijedlog da se poveća stopa PDV-a ocjenjuje lošim potezom, ali i kaže da i kod ove vlasti ništa ne bi moglo iznenaditi.
Najbolje da nas izoluju tamo na kazan svi i onda nek povećavaju. Nek plate spuste svoje i to sve ajmo linearno da živimo.
Ne iznenađuje me, naravno da je to loše, ali svakako da će država naći objašnjenje i za to.
Stašo kretenima drugo očekiva.
Ne postoji ni jedan ozbiljan argument za povećanje stope PDV-a, smatra ekonomski analitičar Rajko Tomaš.
Očito da u ovoj zemlji ne postoji ozbiljna strategija o tome ko treba da snese najveći teret krize. Vlasti jednostavno na ovaj način nastoje da ispostave račun poreskim obveznicima, ne pitajući se kakve će to posljedice izazvati po njihovo poslovanje, kakve će posljedice izazvati po standard običnih ljudi.
Prema mišljenju Tomaša, ugledanje na Republiku Hrvatsku, koja je nedavno svoju stopu PDV-a povećala sa 22 na 23%, nije dobro, jer je Bosna i Hercegovina, kaže, u nešto drugačijoj poziciji i dugoročno bi izazvalo ekonomsku katastrofu.
Hrvatska nastoji da izbjegne zaduženje kod MMF-a i tako stabilizuje političke i ekonomske prilike unutar zemlje. S druge strane, Bosna i Hercegovina je izvršila već zaduženje kod MMF-a i to je drastično povećala spoljni dug tim zaduženjem, tako da te dvije situacije nisu u potpunosti uporedive.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Crnu Goru. Predstavnici crnogorske opozicije već duže vrijeme optužuju vladu da je monopolizovala proces integracija Crne Gore u Evropsku uniju, ali osim opštih ocjena i zahtjeva za višim nivom transparentnosti procesa, opozicija do sada nije obznanila gdje konkretno vidi svoju ulogu i kakvim kapacitetima raspolaže. Tim pitanjem bavio se Esad Krcić.
Od opozicije se čuje mnogo priče, a premalo konkretnog rada, rekao je za naš program generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović, koji je komentarišući ocjene opozicionara da vlast monopolizuje proces odgovaranja na upitnik Evropske komisije i odgovor vlasti da to nije tačno, rekao da postojeće stanje zapravo odgovara i jednima i drugima, jer vlast ne bi da joj se opozicija previše miješa u posao, a opozicija takav stav vlasti koristi kao alibi za svoju neaktivnost na tom polju. Nažalost, opozicija bi svoju ulogu u procesu odgovaranja na upitnik vjerovatno željela da svede na kontrolnu funkciju i poziciju nekog ko će na kraju ocjenjivati da li je neki odgovor korektan ili ne, kaže Radulović.
Opozicione partije nemaju izgrađene strukture unutar svojih partija koje se bave pitanje europske integracije. Nemaju stručnjaki koji to polje pokrivaju, previše paušalnih izjava sa njihove strane, previše je izjava koje kažu nas ne uključuju, a zapravo ni sami nisu svjesni činjeni se gdje bi trebalo da bude njihovo mjesto i kako bi trebali izgledati njihove dužnosti i koje bi oni predloge trebali da daju ili konkretne aktivnosti da razvijaju.
Primjedbe da vlast monopolizuje proces integracije Crne Gore u Evropsku uniju već duže vrijeme se povremeno mogu čuti od predstavnika opozicionih partija. Najnovija optužba Socijalističke narodne partije da ministar za evropske integracije Gordana Đurović radi sve kako bi se smanjilo učešće opozicije i stručne javnosti u poslovima vezanim za evropske integracije. Vlast monopolizacijom odnosa sa Briselom želi da stvori evropski imidž, iako je jasno da tako suštinski udaljava Crnu Goru od Evropske unije, kažu u SNP-u, u kojoj smatraju da će, ukoliko samo službenici vlade bez predstavnika opozicije, nevladinog sektora i stručne javnosti daju odgovore na upitnik Evropske komisije, biti netočnosti i improvizacija koje, kako kažu, mogu skupo koštati Crnu Goru. Prema riječima predsjednika SNP-a Srđana Milića, ova partija je zabrinuta za autentičnost odgovora.
Brisel ne postavlja pitanje odnosno na ono što ne zna. Brisel u stvari testira ozbiljnost Crne Gore. Testira ozbiljnost i u onom dijelu koji smo ipak pokazali formiranje Nacionalnog savjeta za evropske integracije kao koronog tijela toga procesa evropskih integracija u Crnoj Gori. Testira ozbiljnost svih političkih činila, civilnog društva, medija. Tako da ja se ne bojim šminkanja stvarnosti. Mene je bio stid da iz Crne Gore odu netačni odgovori.
Potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović kaže da u ovoj partiji ne žele da budu nikakvi kontrolori, već aktivni učesnici procesa. Vlast je monopolizovala do sadašnje faze procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju i po svemu sudeći nema namjeru da odustane od takve prakse, kaže Radulović.
Mora da postoji realni podaci, da iza tih podatak i tih činjenica postoji potpuni konsenzus svih činovaca u Crnoj Gori, bilo da su u pitanju politički vlast ili opozicije, bilo da su u pitanju nevladni sektor, univerzitet, sudstvo, tužilaštvo i svih ostalih stvari. Ukoliko ima tako jednog realnog presjekine, realne osnove, jednog potpunog konsenzusa, tada Evropska unija mora biti do kraja objektivna prema nama, ne može manipulisati u pozitivnom ili negativnom smislu, što smo imali do sada slučaj.
Potpredsjednik Nove Srpske demokratije Goran Danilović je, podsjećajući da je ova partija među prvima ukazala na monopolizaciju evrointegracije, odgovorio na naše pitanje u vezi pozicije opozicionih partija o procesu integracije Crne Gore u Evropsku uniju.
Gospodine Daniloviću, ima ocjena da opozicione partije zapravo sebi žele da obezbijede ulogu posmatrača, kontrolora i autoriteta koji će na kraju reći da li je nešto odgovoreno korektno, odnosno da li je vlast negdje zabašurila istinu.
Opozicija može imati udjela u odgovaranju na upitnik samo kao dio parlamenta. Parlament i nema drugu ulogu i nema drugu funkciju izuzev zakonodavne i kontrolne koja je u ovoj situaciji jedino važna ili isključivo važna. I nema tu ničega sumnjivog i nema tu ničega nedopustivog ukoliko bi opozicioni poslanici zajedno s kolegama iz pozicije svakako radili svoj posao, dakle kontrolnu funkciju. Mi ne moramo imati kapacitet administrativni kao opozicija tipa činovničkog kapaciteta pa da mi odgovaramo na upitniku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je nedavno kuršumlijski šumar Dragoljub Simić pronašao desetogodišnju Albanku i vratio je roditeljima, novo prijateljstvo trebalo je da bude učvršćeno kumstvom porodica Simić i Sljami. I u ovoj priči je međutim politika umiješala prste, pa je već dogovorena svečanost koja je trebalo da se održi na administrativnoj granici Srbije i Kosova otkazana. Kako javlja Miloš Ivanović, od kumstva neće biti ništa.
Od najavljenog kumstva Srbina i Albanca, odnosno ovdašnjih šumara Dragoljuba Simića i Dževada Islamija iz kosovskog sela Slatina neće biti ništa. Naime, bilo je dogovoreno da se proteklog vikenda ceremonija kumstva održi na samoj administrativnoj liniji Srbije i Kosova, tačnije na mestu gdje Simić nedavno vratio desetogodišnju Albanku Ajšu roditeljima, nakon što je pronašao izgubljenu u šumi. I dok Dragoljub Simić objašnjava da je politika umešala svoje prste.
Meni je krivo i žao što je politika umešala prste tamo gdje nije smela. Prijatelji se sad počeli da mere politikom, to je strašna stvar.
Sa druge strane, Dževad Islami nije mogao da odgovori zašto je otkazano već dogovoreno kumstvo.
Ja ne znam da ti kažem na to.
Inače, nedavno je ovdašnji šumar Dragoljub Simić u kasnim večernjim satima pronašao devojčicu albanske nacionalnosti, koja se izgubila u šumi i prešla na teritoriju kuršumlijske opštine. Simić je nedugo zatim desetogodišnju Ajšu vratio roditeljima. Ovim povodom bilo je dogovoreno da se okume srpska porodica Simić i albanska Islami. No i pored toga što do kumstva neće doći, otac pronađene devojčice, Dževad Islami, ima samo reči hvale za Dragoljuba Simića.
Ako nije bio on, ja nekad nisam mogu da našem ćerku. Bog jedan, ovaj drugi.
Njih dvojica, Dragoljub i Dževad, su se proteklog vikenda sreli na samoj liniji razdvajanja Srbije i Kosova, odnosno na mestu gdje je Simić vratio desetogodišnju Ajšu roditeljima. Oni su se tom prilikom srdačno pozdravili. Kažu da su i ranije živjeli kao dobre komšije, jer se njihove kuće nalaze na samo nekoliko stotina metra jedna od druge. Dijeli, kako su istakli, samo zamišljena granica, koja ne predstavlja problem da oni nastave da se druže i sarađuju i u budućnosti.
I mi ostajemo doživotno ovdje, ja i on, to da zapamtite i da napišete. Svi će vi da idete, mi će tu da ostanemo. Jedan pored drugog živjećemo, živimo i živjećemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sinju je juče održana 294. Alka, koja je bila izuzetno uzbudljiva. U njenom sportskom dijelu, u kojem je zabilježeno čak 15 pogodaka u sridu, a uzbudljiva je bila i u svom propratnom političkom dijelu. Mijenjaju se političari, konji i alkari, samo je ljubav vječna, ljubav politike i alke, bilježi Goran Vežić.
Alka je završila trijumfom najmlađeg sudionika 25-godišnjeg Ante Zorice iz Hrvaca, koji je imao sva tri pogotka u sridu. Takav podvig uspio je tek osmorici alkara u njenoj 300 ljeća dugoj povijesti. I po tome će se pamtiti žrašna alka, a pamtit će se i po oproštaju njena pokrovitelja, predsjednika Stipe Mesića.
Slobodarski duh potvrdili smo i u antifašističkoj borbi u Drugom svjetskom ratu i Domovinskom ratu. A danas, smiri se malo, viteže. Smiri se, viteze.
Mesić je nakon dvije godine opet došao u Sinj. Neka je prije svega dva tjedna oduzeo 7 odličja osuđeniku za ratni zločin, bivšem alkarskom vojvodi Mirku Norcu. Riskirao je sporadične zvižduke i negodovanja poput guslara Mile Krajine.
A Mesića za lipit jajima, ali nemam puno jaja, pa da lipim belaja.
Imaš mučke, pardon.
Viteško alkarsko društvo nije službeno reagiralo na oduzimanje odličja generalu Mirku Norcu, samo je alkarski vojvoda Ivan Čikara u svom govoru stao u obranu generala kojima se sudi ili se sudilo za ratni zločin.
Nije li žalostno da oni koji su najzaslužniji za stvaranje Hrvatske države danas trunu po hrvatskim evropskim zatvorima, dokazujući svoju nevinost? Je li se itko ikada u svijetu tako odnosio prema svojim pobjednicima?
Tako je alkarsko trkalište nastavilo s tradicijom. Ono služi i za izmjenu političkih poruka. Tako je i Mesić jučer posjetio crkvu Čudotvorne Gospe Sinjske, neka je prije samo 4 dana odbio biti u Kninu na misi za domovinu, jer se nitko iz crkvenog vrha nije ogradio od pisanja glasa koncila, koji ga je nazvao veleizdajnikom.
Međutim, ako je to njihov stav, ja isto nemam ništa protiv toga. Samo neka to kažu, jer... Nije glas koncila lovački list.
Oko alke je sve politika, unatoč načelnim stavovima.
Treba je osloboditi dnevne politike.
Kazao jučer Mesić, s koga su u Sinju bili još i premijerka Jadranka Kosor i potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks. Između ostalih političara i osoba iz javnog života, u Sinju su zamijećeni i predsjednički kandidati Ivo Josipović, Andreja Hebrang i Vesna Pusić. Novinar Toni Paštar, 35 godina prati alku, ima odgovor na pitanje zašto je političari toliko ljube.
A gdje će političari danas okupiti 15-20 tisuća ljudi da bi vidjeli i bili viđeni? Gdje to ima?
Ima političara koji ima alka iza gorša. Bolest je spriječila bivšeg premijera Ivu Sanadera da se odazove alkarskom pozivu. Bivši alkarski vojvoda Ante Kotromanović misli da bi publika reagirala na njegov dolazak.
Ali ja mislim da je bilo reakcije dođe Sanader tu. Ljudi ne vole dezerteraju, pogotovo u Sinju.
Mnogi dolaze na alku, pa i oni koji nisu baš popularni i koji riskiraju zvižduke. O vezi alke i politike pitali smo Vladimira Šeksa.
Rat je politika drugim sredstvima, jel? Pa i alka je politika drugim sredstvima.
Sinjani su vještije diplomat od političara, misli poznati dizajner Boris Ljubičić. Oni koji su u svečanim ložama ne shvaćaju da su oni u stvari statisti koji satiraju i mijenjaju se pred alkarskom četom koja maršira već 3 stoljeća.
Oni su uvijek sa svim vlastima ulazili u odnos koji je bio različit, ali koji je omogućavao alku. Alka, oni zapravo zanemaruju političara ako mogu biti duhovit i oni ih drže u svečanoj loži. A dok oni trče alku, već 300 godina, in continuo, i to je prava tradicija i prva svjetska vrijednost.
Alka je prilike za mirenja nakon bitki starih 300 ljeća. Na alci koja slavi pobjedu nad Turcima, između diplomata drugih veleposlanstava, bio je prvi put i turski predstavnik. Predstavnik sile koju su se Sinjani odhrvali prije 294 godine. Radoslav Jelinić, alkarski buzdovađija, to je prokomentirao na sinjski duhoviti način.
Svaki gost je dobro došao, a Turci su Turci.
Sinju subotu još čeka velika proslava Velike Gospe, a onda se vraća svojoj svakodnevici osiromašnog grada, kojemu ni ljubav političara prema alci baš ne pomaže.
Bože moj, Čizma ne radi, Dalmatinka, konfekcija, Sadra, nema kupovne moći, nema gazeta, nema radnje, proizvoda. Ja sam proizvođač jaja, ali ne mogu prodati, šta ću ja, mogu gledati u nje.
Nikoga nije briga, govori se o recesiji, o štednji, ovo ili ono, a mi štedimo, nam je recesija od 2003. godine pa na ovam.
Sinj je opljačkan, uništen, tajkuni su zavladali, Sinj je mrtav grad, bez života, bez rada. Ja mislim da je jedan od najsiromašnijih gradova Hrvatske. Ljudi nemaju gdje rad, nemaju čega živjeti, ne znam da opet će ovako.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana i priča iz svijeta. Koliko se neka zemlja može promijeniti u jednoj deceniji? Ako je suditi po Rusiji, prilično. Naime, prije 10 godina to je bila zemlja u rasulu i svijet gotovo da nije ni primijetio da je 9. avgusta 1999. godine Boris Jeljcin naimenovao gotovo nepoznatog KGB-evog operativca Vladimira Putina za svog petog premijera u gotovo 18 mjeseci. Kako je Putin od tada do danas prerastao u ruskog istinskog lidera? Pripremila Mirjana Rakela.
Danas gotovo zaboravljeni ruski premijer Sergej Stepašin je prije 10 godina obavijestio javnost.
Utrom je bilo prezidenta.
Jutro sam posjetio predsjednika i on je potpisao dekret o mom razrješenju. Zahvalio mi je i otpustio me. Za VD premijera je postavio Vladimira Putina, tajnika Vijeća za sigurnost i direktora FSB-a. On je pošten i častan čovjek, želi mu sreću. I to je sve što će mu trebati. Sve ostalo ima. Tek je nekoliko promatrača shvatilo koliko su Stepašinove riječi tada bile proročanske. 10 godina kasnije Putin je prevalio cestu od premijera preko predsjednika i ponovno do premijera, pretvorivši se u lidera čija moć u Rusiji stalno raste. Naravno, te 1999. Rusija je bila sasvim drugačija. Putin je 16. augusta dobio podršku u Dumi tek sa 6 glasova više nego što mu je trebalo da bude potvrđen za premijera. Danas je nezamisliv scenario da primjerice 84 zastupnika glasaju protiv, a 88 budu suzdržana. U početku je Putin bio nesiguran. Novinarima se čak činio sramežljivim. Ekonomija je posrtala, inozemni dugovi su rasli, a čečenski militanti su nasilno upali u susjedni Dagestan. Rusiju je potresala serija bombaških napada. Vlasti su za njih optužile čečenske separatiste, dok su kritičari Kremlja isticali da su ih možda provocirale ruske snage sigurnosti kako bi im to dalo legitimitet za drugi rat u Čečeni. 1. oktobra 1999. ruske snage ponovno ulaze u Čečeniju, samo 3 godine nakon završetka rata u toj Sjeverno-Kavkazskoj republici. Putin je počeo pokazivati snagu i čvrstinu svoga karaktera, kojim se i danas može pohvaliti. Edward Lucas, autor Novog hladnog rata, smatra da je Putin kapitalizirao situaciju kakva je bila u Jelcinovoj Rusiji. Bio je trijezan, marljiv i očito stručan, kaže nekadašnji šef biroa ekonomista u Moskvi. Putinove pristalice naglašavaju da je Rusija bila na ivici dezintegracije, da su zemljom gospodarili oligarsi, prvenstveno Boris Berezovski i Vladimir Guzinski. No kritičari Kremlja upozoravaju da je Putin ipak naslijedio koliko toliko demokratski sistem i vrijednosti jednog otvorenog društva. Dimitri Oreškin kaže kako je Putin slijedio svoja uvjerenja formirana u KGB-u i da je od zemlje koja se demokratski i ekonomski razvijala sveo državu na status latinoameričke sile čije su perspektive iščezle.
Malo perspektiv spredi.
Naravno da su Putinu na ruku išle godinama visoke cijene nafte i prirodnih energenata. Lukas je jedan od onih stručnjaka koji smatraju da je Putinova pozicija uvjetovana upravo spletom takvih sretnih okolnosti. Uvijek se pitam, što bi bilo sa Putinom da je imao Jelcinove cijene nafte, a što sa Jelcinom da je imao Putinove cijene nafte? Istraživanja javnog mijenja pokazuju da su većina Rusa, iako podržavaju Putina, svjesni da je jaz između bogatih i siromašnih sve veći, čak i veći nego je bio u Jelcinovo doba. No plaše se kaosa koji bi mogao nastati poslije Putina. Tome doprinosi prokremljovska propaganda u medijima, koja itekako radi na stvaranju slike društva, po kojoj je Vladimir Vladimirović Putin jedina figura koja može garantirati sigurnost.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušalci, pratili ste regionalni program Radija Slobodna Europa za ponedjeljak 10. august. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju vaši domaćini Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.